Europako estandarren pare egongo den espazio mediatiko bat sortzeko beharra ikusten du Elkarrekin Podemos koalizioak eta horregatik EITB-ren legean hainbat aldaketa egiteko eskaera egin du. Legea sortu zenetik 35 urte betetzen diren honetan gehiago ere izan dira aldaketa beharraz hitz egin duten indar politikoak eta gai horri eta beste zenbaiti begira jarriko gara gaurko komunikazioaren tartean eta urtzi urkizu agurtuko dugu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera urtzi.
Bai, arratsaldeon.
Azteko esandakoa, Elkarrekin Podemosek gaur aurkeztu duen lege proposamenari heldu nahiko zenioke, egin duten agerraldian ezinbestekotzat jo dute EITB-ren legea eguneratzea behintzat.
Bai, kontu da, baina 35 urte asko direla eta gauzak asko aldatu dira 1982 hartatik. Baina, bueno, jodezakon pixka bat proposamen zehatzetara, batez ere administrazio kontseiluan eta zuzendariaren hautaketan eta indituzten proposamenen inguruan pixkat hitz egitea ikustea zerra saldu duten eta hor aipatu dutena da behaien lege proposamenen arabera EITB-ko administrazio kontseiluko kideak profesionaltasun irizpideen arabera hautatu behar direla eta prozesu garden eta publikoarekin eta kontseiluko kide izateko hautagaiek komunikazioaren eta ikusentzunezko sektorean ibilbide profesional ezaguna aitortua izan behar dutela eta pixka bat aldatzen dute baita ere oraingo eredutik administrazio kontseiluak EITB-ko administrazio kontseiluak 11 kide izatea proposatu dute horietatik 6 legebiltzarrak aukeratuko lituzke genero berdintasuna bermatuz beti ere beste 3 gizarte kontseiluokoak lirateke eta 2 EITB-ko langileak. Gizarte kontseilua aipatu dute eta hor garrantzi handia eman diote nolabait ere gizarte kontseilu bat sortzea gizarte zibilaren esparru ezberdinak osatutako ordezkariekin eta EITB-ren barne kontrolerako organo nagusi izango litzateke gizarte kontseilu hori legea aldatu ezkeo. Eta 15 kidek osatuko lukete kontseilu hori honako sektoretako ordezkariekin kontsumitzaile elkarteak, unibertsitate publikoak, gobernuz kanpoko erakundeak, enpresaritza elkarteak, udal federazioak, auzo elkarteak, sindikatuak eta zinema eta telebista arloko profesionalen taldeak. Eta gero zuzendari nagusiaren hautaketari dagokionez proposatzen dute ez Eusko Legebiltzarrak eta bain egiten du Jaurlaritzak proposatut eta Legebiltzarrak bozkatu onartu bai ala ez, orain ingo luke administrazio kontseiluak Elkarrekin Podemosen arabera eta egongo litzateke aurretik deialdi publiko bat eta deialdi horretan zuzendari nagusirako hautagaiaren kurrikuluma eta proiektua hartuko lirateke aintzat kontseilu horren bi hereneko gehiengoa beharko litzateke zuzendari nagusia aukeratzeko eta ondoren Legebiltzarraren bi herenek berretsi beharko lukete beraz. Badira proposamen zehatzak eta horien artean adibidez baita ere EITB-ko zuzendari nagusiak euskaraz jakitea badakigu aurreko oraingoak badaki Maite Iturbek baina aurreko bietan txanalakorik gertatu Andoni Ortuzar karkoa hartu zuenean oso gutxi zekin euskaraz eta gero Alberto Surio ere egon zen EITB-ko zuzendari nagusi euskaraz kasi jakin gabe.
Daude behintzat aldaketa eta proposamen zehatzak Elkarrekin Podemosek egin duen lege proposamen horretan egia da EITB-ren eredua zaskuitza egiten ari dela azken aldian iritzi zutabeak ere bat baino gehiago irakurtzen ditugu akaso telebistaren ereduari lotuagoak espreski baina komunikabide enpresa edo talde gisa badute aldaketarako beharra eta gizarteak eskatzen duela dirudi joango gara datozen aste eta egunetan ere egiten diren ekintza edo hartzen diren erabaki konkretuen inguruan hitz egiten. Hori gaurko agerraldia izan da, eta atzoko egunera begira jarrita, Euskal Komunikazio Esparruari buruz jardunaldia izan zen Bilbon, Ezkerra Berri Fundazioak antolatu zuen, eta ze duki nabarmendu nahi dizkiguzu bertatik.
Pena handiz zen izan Bilbon egon, baina handik eta hemendik ikusi eta entzun ditudanetatik, Ba, adibidez, Beatriz Zabalondo Berria taldeko lehendakariak eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, ba, bueno, ba, mezu batzuk edo jaurti zikun nahiko interesgarriak, ez? Aipatzen zuen, konexio gehiago eta konexio trinkoagoa egitea lortzen saiatu behar dela, eta gero, bai, baitara aipatu zuen, edabidek hizkuntza gutxituei egiten dien ekarpena, ba, garrantzitsua dela, esate baterako, edabidekin ez dela soilik hizkuntza ikasten, baita herri baten iruditeria, musika, ikonografia ere, horregatik herri gisa non kokatu nahi dugun zehaztea premiazkoa dela nabarmendu zuen, eta erabat ados nago horrekin kontuan hartuta, bueno, ba, hain erdal munduan hain eskaintza zabala egonda eta kultur eredu batzuk eta pixka bat ez dakite inposatu, baina bueno, zabaltzen diren oso etxe eta herritar askorengan ba, bai Estatu Batuetakoak, bai Espainikoak eta Frantziakoak garrantzitsua dela euskarazko hedabideek eta arlo horretan egin dezaketen ekarpena, ez? Eta aipatzen zuen baita ere Zabalondok fikzioarena, ba beharrezkoa dela ba euskaraz sortutako fikzioa, baina gaur egun diru nahiko edo ez dagoenez, ba talentua badagola, baina ez dagola alde horretatik ba eduki nahiko, ez? Euskaraz hartzaileentzat.
Gabeziak beraz akaso egon daitezkeen ekarpen interesgarriak eta egiteko daudenak bai eta bueno, bete beharreko hutsuneak ere bai, zalantzarik ez hori guztiak atzoko jardunaldi horretan horiek eta gehiago esango dugu hausnartu zituztenak Euskal Telebistako lehen katera begira jarriko gara orain gurean sarritan aipatu dugu goazen telesaila audientzia aldetik eta gaztetxoen alde artean izan duen barrakastagatik aipatu izan duguna lehen denboraldi bat edo bueno, oraingoz aurtengo denboraldia amaitu dela esango dugu, azken bi atalak izan dira bereziki audientzia datu onenak lortu dituztenak, eta goazenen zaleak gehiagoren zain geratuko direla, aipatu beharko.
Bai, bueno, Josenek jarraituko du oso datu onak izan ditulako, baina aurretik Zabalondok aipatzen zuna ere gogoratu nahi dugu. Orain momentu honetan euskarazko telesail bakarra dago Goazen eta aurten ez da besterik grabatuko. Euskarazko telesail bakarra aurrei zuzendua eta 10 atal edo egingo dituzte, ez gehiago. Orduan, ba, ikusten da, fikzioan, garai batean baino askoz gutxiago dagoela, ze bere garaian, bagoen kale egunero ere egiten zan, egoen kale egunero gehi beste telesailen bat, eta orain ba, bakarrik goazen eta horrentzako. Baina, edo nola ere, bai ikusi behar dugu aztertu beharrekoa dela datuak azkeneko bi atal horietan, nola 9.ean 52.000 ikusle eta 10.ean 46.000 ikusle, 6,3 ikusle kuota Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta sekulakoa 4 eta 12 urte arteko aurren artean izan da arrakasta. 9. atalak aurte arte hortan izan zuen ehuneko 79,4 ikusle kuota, hori sekulakoa da eta gainera kontutan hartuta gaur egun zenbateko eskaintza dagoen telebista kateetan aurrentzako gai tematiko asko kate tematiko asko daude aurrentzako eduki ba askoz ere garestiagoekin eta bueno ordainezkoak baita ere hor daude aurrentzako asko eta horregatik ikusi behar da fenomeno bilakatu dela euskal ikusleen artean aurren artean bereziki esango nuke aurren arteko aurrentzat fenomeno bilakatu dela Goazen eta hortan ere, bueno, berrien badoko asmoa hor sakontzeko pixkat fenomeno hortan, ez bakarrik izan duen harreran, baizik eta telesailak ze balio eta ze estereotipo zabaltzen dituen, eta nahiko genuke pixka bat horren inguruan sakondu hemendik egon batzutara berrian reportaje batean, aurreratuko dugu hori.
Audientzia datu azaragoko edukiei ere reparatu nahi diezu beraz.
Bai, hori da. Azken finean, bueno, Goazen dago alde batetik eta gero neskamutiko askok ikusten duten beste saio bat ere gutagutarrak da eta, bueno, horre transmititzen diren estereotipo eta balioak eta horrelakoak are okerragoak iruditzen zaizkit gutarraken, baina, bueno, nik ikusi dudanagatik, guazenen egin daitezke kritika batzuk, baina are okerragoa iruditzen zaite momentuntan gutarrakek transmititzen duen eredua.
Badago zer
Gizartzen
hausnartua, zalantzarik ez, bueno, gaztetxoen artean eta horren artean arrakasta duten eduki horien atzean dagoenaz eta horien bidez transmititzen den ereduaz beraz, ba, etorriko dira kontu gehiago datozen egunetan, aipatzen duzuneran berrian baduzuelako asmoa hori guztiek lantzeko eta telesailak izpide hartu ditugula, gomendio batera egin nahiko zeniguke, zeuk ikusi duzulako Black Mirror deitutakoa eta, bueno, gustatu zaizulako ez da urtzi?
Bai, bueno, dagoeneko jende askok ja ikusi izango ditu atal batzuk, beste batzuk ez, baina agian egongo dira batzuk oraindik deskubritu ez dutenak Black Mirror eta bai justu ba baditu 13 atal, 3 denboraldi eta atal berezi batekin eta erresuma batuko Black Mirror telesaila da azkenaldian nik ikusi doan zirraragarriena eta ez dakit gauza asko adjektibo asko jarriko nizkioke, baina bueno, horre teknologia berriekin lotutakoa da asko, gaur egun ze arrisko egon daitezken bai teknologia berriekin eta teknoparanoia sentimenduak transmititzen ditugun historiak dira, atal bakoitza historia bada, film labo, bueno, film bat bezalakoa, batzuk laburragoak 40-50 minutukoa, baten bat luzexiagoa ordu terdikoa, baina bueno, zain gaude badakigulako aurten ere atal berriak iritsiko direla, laugarren denboraldia iritsiko dela eta ataletako bat Jodie Fosterrek zuzenduko duela eta hirugarren denboraldia Netflixek hartu zuen da, bueno, agian ez da Britaniarra izango, pixkat jankiago izango da sorta berria, baina bai oso zirraragarria eta gomendagarria Black Mirror nire ustez, bai.
Ba, gomendio eginda geratzen da, aipatzen zenuen sentsazioiek bizi nahi dituenak, badu aukera eta telesail hori ikusita lor ditzala ba. Urtzi urkizu milesker, gure komunikazioaren tartera batuta kontuok ekarri izki guzulako, segi ondo eta datorren hilabetean izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, horrengo arte.
Onda izan.
Aio. Hey,